بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعة صحبة مزني موزوس صواب إشلرية شاش ليلك deb nomlangan. Savob degan so'z arabcha so'z. Uning ma'nosi al-jazao alal a'mal khayriha va sharriha va aksaru isti'malihi fil khayr. Savob degan so'zning ma'nosi amallarning yaxshisiga va yomoniga jazo berish degan. Savob degan so'zning ma'nosi shu. Lekin ko'pincha yaxshi amallarga beriladigan mukofot ma'nosida ishlatiladi. Suhbatimizning mavzusi savob ishlarga shoshilaylik. Demak, qiyomatda shunday ishga shoshilaylikki, qiyomatda ana shu narsaga qilgan ishimizga savob bo'lsin. Bugungi suhbatimiz ana shu to'g'risida bo'lib o'tadi. Ihson degan so'z bu arabcha so'z. Ma'nosi yaxshilik qilish degan. Ihson deganda biz faqat dasturxon yozishni tushunamiz. Uning ma'nosi keng. Yaxshilik qilish degan. Sadaqa bu ham arabcha so'z tasdiqdan olingan. Tasdiq sadaqada insonni iymonini tasdiqi bor. Sadaqa qilgan odamda iymonining tasdiqi bor. Sadaqa degan so'z tasdiqdan olingan. Demak, uni hamma qila olmaydi. Sadaqani hamma qila olmaydi. Iymonni tasdiqlash uchun qilinadigan amal. Ihsonni hamma qila olmaydi. Savobni hamma qila olmaydi. Oxiratdan umidi bor inson qiladi. Ummati islomiyaning o'zi tabiati shu. Alloh taolo Ola Imron surasining 110-oyati karimasida marhamat qiladi. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkar va tu'minuna billah. Siz odamlarga chiqarilgan ummatning eng yaxshisi bo'ldingiz. Insoniyatning ichidagi eng yaxshi ummat bo'ldingiz deb ummati Muhammadiyaga Alloh Qur'onda xitob qilyapti. Siz amri ma'ruf qilasiz va nahiy munkar qilasiz va Allohga iymon keltirasiz. Qanday yaxshi bo'ldingiz? Sizni qiladigan ishingiz amr ma'ruf. Amr ma'ruf degani yaxshilikka undash degani. Sizni qiladigan ishingiz nahiy munkar. Nahiy munkar degani munkar ishdan qaytarish degani. Sizni qiladigan ishingiz Allohga iymon keltirish. Alloh taolo Qur'oni Karimda bu ummatning tabiatini bayon qilyapti. Ummatning o'zi tabiati shu. Ummati Muhammadiyya damman degan inson yaxshilikka undaydi. Faqat yaxshilikka undaydi. Yomonlikka hech qachon undamaydi. Yomonlikdan qaytaradi. Va Alloh taologa iymon keltiradi. Yaxshilikka qaytarish, yaxshilikka buyurish, undash, yomonlikdan qaytarish Allohga iymon keltiradiganlarning ishi. Alloh taolo ana shunday ummatning qatorida qildi. Parvardigorga bu ne'mati uchun cheksiz hamd va sanolarimiz bo'lsin. Mavzumiz xulosasi mana shu. O'zi ummat bu ummati Muhammadiyya dunyoda yaxshilik uchun kelgan. Undan faqat yaxshilik sodir bo'ladi. Mabodo shu ummatdanman degan ba'zi bir insonlardan yomonlik sodir bo'lib qolsa, u o'sha insonning o'zining illati, dinning nuqsoni emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam muborak so'zlarda marhamat qildilar. Katta qoidani ummat uchun e'lon qildilar. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Birortangiz haqiqiy mu'minni komil bo'la olmaydi. O'ziga ravo ko'rgan narsani birodariga ham ravo ko'rmagunicha. Qaysi inson o'ziga yomonlikni ravo ko'radi? Shunday inson bormi? Yo'q. Har bir insonning tabiatida o'ziga yaxshilikni istash hissiyoti bor. Mu'mini komil ummati Muhammadiyya o'ziga yaxshilikni ravo ko'rsa, boshqaga ham ravo ko'rsin. Ana shunda mu'mini komil bo'ladi. Ummat shu. Mu'minning tabiati shu. Men mu'minman degan odam o'ziga ravo ko'rgan narsani boshqaga ham ravo ko'radi. Bu katta qoida. Dunyoda amal qilishimiz uchun mana shu hadis sharifni taqozosini, ma'nosini agar bilib olsak shu kifoya qiladi. Juda ko'p narsa bilish shart emas. Har bir qiladigan ishning oldidan to'xta, ey banda, shuni o'zingga ravo ko'rasanmi? Degan savolni beraylik. Ha, ravo ko'raman. Endi mayli, marhamat qil. Payg'ambarimiz alayhisalom yana bir muborak hadislarda marhamat qiladilar. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunyo naffasa Allohu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah. Man yassara ala mu'asirin yassara Allohu alayhi min ad-dunyo fi ad-dunyo wal akhirah. Biror bir mu'min, bir mu'minni dunyo g'amlaridan bir g'amini ketkazdi. Alloh taolo u mu'minning oxirat g'amlaridan bitta g'amini ketkazadi dedilar. Ana yaxshilikning mukofoti. O'sha qilgan ishi zoyi bo'lmaydi. Uning mukofoti kutib turibdi, u naqd. Kim unga ishonmasa mu'min bo'la olmaydi. U hozirgi ko'rib turganimizdan ham ko'ra naqd. Kim bir qiynalib qolgan odamni qiyinchiligini oson qilsa, yengil qilsa, Alloh taolo bu dunyo va oxiratda uni qiyinchiligini yengil qiladi dedilar. Mu'min odam birovning g'amini ketkazadi. Uning qiladigan ishi shu. Mu'min odam bir qiynalib qolgan odamni qiyinchiligini yengil qilish uchun harakat qiladi. Chunki oxiratda uning mukofotiga iymoni bor. Bu aniq ishonadi. Uning qilgan ishi zoyi bo'lmaydi. Mana bu hadis shariflarni eshitgandan keyin mu'min odamdan yomonlik sodir bo'lishi mumkinmi? Mumkin emas. Undan faqat yaxshilik sodir bo'ladi. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Rasululloh marhamat qildilar. Zinhor jannatga kira olmaysiz iymon keltirmaguningizcha. Va iymon keltira olmaysiz toyinki bir-biringizni yaxshi ko'rmaguningizcha. Bir-biringizni yaxshi ko'rmaguncha mu'mini komil bo'la olmaysiz. Mu'min bo'la olmadingizmi jannatga kira olmaysiz dedilar. Yaxshi ko'rsa yomonlik qilmaydi. Yaxshi ko'rganiga faqat yaxshilik qiladi. Demak, mu'min musulmon boshqalarni ham yaxshi ko'rish kerak. Shunda iymoni but bo'ladi. Va shunda jannatga kiradi. Alloh taolo Qur'oni Karim oyatlarida mu'min musulmonlarni yaxshilik qilishlikka shoshilishga buyurgan. Oli Imron surasi 133-134 oyat karimalari. بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ربنا بولادغان مغفرتك va kengligi osmonlaru yercha bo'lgan jannatga shoshiling. Alloh taolo oyat karimada mag'firatga shoshiling. Tavbaga shoshiling. Alloh taolodan mag'firat so'rab qoling. Jannatga shoshiling, jannatning kengligi yer va osmonlarcha. Unga shoshiling. Unga shoshilish qanday? Unga shoshilish o'shanga eltadigan amalga shoshilish degan. Boy odam kambag'al bo'lishini kutib o'tirmasin. Kambag'al odam boy bo'lishini kutib o'tirmasin. Kasal odam sog'ayishini kutib o'tirmasin, sog' odam kasal bo'lishini kutib o'tirmasin. Fursat bormi? Nafas bormi? Shoshilish kerak. Jannatga olib boradigan amalga shoshiling. U'iddat lil muttaqin, u jannat muttaqilar uchun tayyorlab qo'yilgandir. Jannat haq. Unga iymon keltirganmiz. U muttaqilar uchun tayyorlangandir. Muttaqilar kim? Allazina yunfiquna fis-sarra'i val-dharra'i. Ular yengillikda ham, og'irlikda ham nafaqa qiladilar. Kengchilikda ham bemalolchilik bor, boy badavlat nafaqa qiladilar. Yaxshilik qiladilar. Ihson qiladilar. Joylarga beradilar. Muhtojlarni hojatini chiqaradilar. Og'irlikda ham, tanglikda ham ular nafaqa qiladilar boridan. Boridan beradilar. Val kazimina al-g'ayza, muttaqilar kim? Muttaqilar g'azablarni yutuvchilar. G'azabini yutuvchi odam eng pahlavon odam bo'ladi. G'azabini orqasidan jahliga berilib ketadigan odam eng himmati past odam bo'ladi. Himmatlik haqiqiy pahlavon g'azabi chiqqanda g'azabini yutadigan odam. Ana shu odam muttaqi bo'ladi. Val afina aninnas, va odamlarni afv qiladiganlar dedi. Bir odam bir odamning haqqiga nohaqlik qilib qo'ygan. Kechirish, afv qilish mardu maydonlarning ishi. Uni hamma qila olmaydi. U muttaqilarning ishi. Jannatga kiradigan, jannat ular uchun hozirlab qo'yilgan kishilar qiladigan ish. Afv qilish. Afv qilganda ham jazo olishlikka, o'ch olishlikka qudrati yetganda afv qiladi. Ana shu haqiqiy afv bo'ladi. O'ch olishlikka qudrati yetmaydi. Mayli, men seni kechirdim deyish hammani qo'ldan keladi. Lekin javob qaytarishga qudrati yetib turib men seni kechirdim deyish bu mardning ishi. Bu muttaqining ishi. Vallohu yuhibbul muhsinin, va Alloh ihson qiluvchilarni, yaxshilik qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Yaxshilik qilish umrni yaxshilik bilan, savobli amallar bilan o'tkazish to'g'risida oyat karimalarda ko'p tavjihotlar, ko'rsatmalar kelgan. Inchunin Alloh taolo marhamat qiladi. Bismillahir rohmanir rohim. Hal jazaul ihsan illa al ihsan. Yaxshilikning mukofoti albatta yaxshilikdir. Nima eksak o'shani o'rib olamiz. Uning shak shubhasi yo'q. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Agar yaxshilik qilsangiz, o'zingiz uchun yaxshilik qildingiz. Hech kim birovga qilmaydi. Uning mukofotini o'zi ko'radi. Lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasana. Yaxshilik qiluvchilarga bu dunyoda ham yaxshilik bor. Yaxshilik qiluvchilar hatto mukofotini shu dunyoda ham ko'radi, oxiratda naqd. Bismillahir rohmanir rohim. Inna rahmatallohi qaribun minal muhsinin. Alloh taoloning rahmati yaxshilik qiluvchilarga yaqindir. Xudo rahmat qilsin. Allohning rahmati bo'lsin deymiz. Kimga? Yaxshilik qiluvchilarga bo'ladi. Allohning rahmati yaxshilik qiluvchilarga yaqin. Uning rahmatidan umidvor bo'lgan odam yaxshilik qiladi. Yomonlik qilmaydi, zinhor. Va innalloha la ma'al muhsinin. Albatta Alloh taolo yaxshilik qiluvchilar bilan birgadir dedi. Bismillahir rohmanir rohim. Va ahsinu innalloha yuhibbul muhsinin. Va yaxshilik qiling, Alloh taolo yaxshilik qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Allohning muhabbatiga sazovor bo'layin degan odam yaxshilik qilsin. Yomonlik qilgan odam Allohning muhabbatidan judo. Uning muhabbati yaxshilik qiluvchilarga. Innalloha la yudiyu ajral muhsinin. Alloh taolo yana marhamat qildi. Albatta Alloh taolo yaxshilik qiluvchilarni ajrini, savobini zoya qilmaydi dedi. Ularning ajri zoya bo'lmaydi. Yaxshilik qilgan odamning yaxshiligi o'tda kuymaydi. Suvda cho'kmaydi. O'g'ri olib ketmaydi. Hammasini banda ko'radi ziyodasi bilan.
Bismillahirrohmanirrohim. Innal muttaqina fi jannatin va uyun akhizina ma atahum robbuhum. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. البتة متقيلر جنات باغ راغلر دبولدلر وچشملر دبولدلر ربلر بيرجن نرسن علوچي درلر ربلر وجايد تيالب قويجن نيمتلردن بحرمت بولدلر البتة ولر بندن عالدن إخسان قلوچلردن بول جنات كمجه وندگي نيمتلر كمجه undagi ne'mat ihson qiluvchi yaxshilik qiluvchilarga. Ana shuncha gap. Bu keltirilgan oyat karimalar ba'zilari xolos. O'zi musulmonning hayotining mazmuni o'zi shu. Hayot mazmuni o'zi shu. Unga hayot yaxshilik uchun berildi. Allazi xalaqal mauta val hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Alloh shunday zotki o'limni yaratdi va hayotni yaratdi sizlarni imtihon qilmoq uchun. Qaysilaringiz yaxshiroq amal qilasiz? Dunyoda hayot o'zi shunga berilgan bo'lsa. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, umrni zoya qilish behuda mutlaqo mu'min musulmonga yarashmaydi. Umr yaxshilikka bag'ishlansin. Savob ishlarga bag'ishlansin. Va u umr juda tez o'tib bormoqda. Uni qadriga yetaylik. Uni g'animat bilaylik. Bir dehqon dalada ishlab turgan ekanlar. Charchab, ketmon chopib, ustoz shogirdlar bilan o'tib qolibdilar. Dehqon kavushini bir chekkaga yechib qo'ygan ekan. Shogird aytdi, ustoz, shu odamni kavushlarini bir yashirib qo'ysak. Dehqonni qanday holatga tushishini bir ko'rsak dedi. Shunda ustoz aytdilar, "Yo, boshqa ish qiling" dedilar. Nima qilayin? Kavushini ichiga pul solib qo'y dedilar. Keyin ko'rgin qanday tashvishga tushishini. Shunday ishni qilib, chetda tomosha qilib turganda dehqon kelib, kavushini kiydi, ichida bir narsa bor. Qadarli, kavushini yersa ichida pul bor. Ko'ziga yosh keldi, "Ey Allohim. Ey Razzoq rizq beruvchi zot. Meni muhtojligimni o'zing ko'rib turibsan. O'zing bilibsan, o'zing bilasan. Shuning uchun menga yuboring. Xotinim kasalligini ham bilasan, bolalarim muhtojligini ham bilasan. O'zingga cheksiz hamdu sanolar bo'lsin" deb duoga o'tib ketdi. U holatni ko'rib ustoz yig'ladilar. Shogirdlarga qarab, "Qiyin ishingdan xursand bo'lsan endi" dedilar. Boyagi holat qayoqda edi-yu, bu holat qayoqda. Zinhor, zinhor birovni ranjitmang. Dilini og'ritmang. Qo'ldan kelgancha yaxshilik birovning ko'nglini oladigan, birovning qalbiga bir xursandchilik kirgizadigan mu'min musulmon ummati Muhammadiyya bandalari qatorida bo'lmoqligimiz Alloh hammamizga nasib etsin. Suhbatimiz nihoyasida sizlarga yetkazadigan diniy idoramizdan kelgan bir tushuncha bor, inshaalloh diqqat qilasizlar, hammamiz uchun zarur bo'lgan bir masalaning yechimi. Muhtaram jamoat, muqaddas islom dini tinchlik va bag'rikenglik dini bo'lib, o'zga e'tiqod vakillarini hurmatlash, ularga adolatli munosabatda bo'lishga targ'ib etadi. Islomda nafaqat payg'ambar alayhissalomga, balki o'tgan barcha payg'ambarlarga ishonish, ular keltirgan narsani haq deb e'tiqod qilish iymonning sharti ekanligi ta'kidlanadi. Biz hamma payg'ambarlarga iymon keltiramiz. Lekin boshqalarga uni nasib qilmadi. Alloh taolo o'zining muqaddas kalomi bo'lmish Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. "Ey Muhammad, Allohga va o'zimizga tushirilgan narsaga, Ibrohim, Ismoil, Ishoq, Ya'qub va uning avlodlariga tushirilgan narsaga hamda Musa va Isoga, barcha payg'ambarlarga, Parvardigorlari tomonidan berilgan narsaga iymon keltirdik. Ular orasidan birortasini ajratmaymiz va bizlar uning o'zigagina itoatkormiz" deng. Oli Imron 84. oyat karima. Barchamiz guvohi bo'layotganimizdek, shu kunlarda Fransiyaning Charlie Hebdo nashri tomonidan so'z erkinligi va demokratiyani ro'kach qilib, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom siymosini tahqirlab, haqorat omiz suratning chop etilishi natijasida dunyoning turli chekkalarida adovat va nafrat o'choqlari paydo bo'lmoqda. Masjidlar, cherkovlar va boshqa e'tiqodlarga mansub ibodat uylariga o't qo'yilib, vayron etilmoqda. Eng achinarlisi, mazkur voqealar oqibatida ushbu ishlarga mutlaqo daxli bo'lmagan ko'plab begunoh odamlar aziyat chekmoqda. Ta'kidlash joizki, bunday uzoqni o'ylamay qilingan kaltabin hatto harakatlar ayrim g'arb davlatlarida avval ham sodir etilgan edi. Shu sababli dunyoning ko'zga ko'ringan din arboblari, yetakchi ulamolar, xolis siyosatchilar bunday xatti-harakatlar yaxshi oqibatlarga olib kelmasligi, ushbu holat butun dunyoda yangi-yangi nizo o'choqlarini keltirib chiqarishini, irqlar, millatlar, dinlar aro bag'ri kengligi tamoyilini qo'pol tarzda buzilishini, eng ayanchlisi ba'zi hissiyotga berilgan toifalar tomonidan oqibati yana ham mudhishroq bo'lgan jinoyatlar sodir etilishiga sabab bo'lishi haqida ogohlantirmoqdalar. Aslini olganda Fransiyaning Paris shahrida bo'lib o'tgan namoyishlar xo'jam ko'rsin o'yindan boshqa narsa emas. Bularning barchasi odamlarning dinga bo'lgan ishonch va muhabbati, nozik his tuyg'ularini oyoq osti qilish orqali soxta obro' orttirish, nom qozonish maqsadida qilinayotgan Parvardigonning g'azabi va nafratiga sabab bo'ladigan ishlardir. Buni muqaddas dinimiz zinhor kechirmaydi. Bunday ishga qo'l urayotganlar bu dunyoda ham oxiratda Yaratganning huzurida ham o'z jazosini olishi muqarrardir. Islom ta'limoti o'zgalardan yaxshi muomala va munosabatni kutgan odam avvalo o'zi boshqalarga hurmat bilan muomalada bo'lishini uqtiradi. O'zi adolat talab qilsa-yu, birovlarning haq huquqlarini toptasa, bunday haqgo'ylikdan naf yo'q. Qur'oni Karimning juda ko'p oyatlarida Alloh taolo payg'ambarlarni va mu'min musulmonlarni masah qiluvchilarga o'zi jazo berajagi haqida bayon qilgan. Qur'oni Karimning An'om surasida Alloh taolo marhamat qilib aytadi: "Ey mu'minlar, sizlar Allohdan o'zgaga sig'inadigan kimsalarni so'kmangiz. U holda ular hadlardan oshib johillik bilan Allohni so'kurlar. Biz har bir millatga o'zlari qilgan amalni mana shunday chiroyli ko'rsatib qo'yganmiz. So'ngra parvardigorlariga qaytmoqliklari bor. Bas u zot ularga qilib o'tgan amallarining xabarini berur." Mazkur oyat ma'nosi dalolat qilganidek, o'zgalarning diniy hissiyotini behurmat qilish nafrat va haddidan oshishga sabab bo'ladi. Aql ko'tariladi. Hissiyot jumbushga kelib, johillik g'olib bo'ladi. Natijada ikki o'rtada nizo, dushmanlik avjiga chiqadi. Zinhor unutmaslik kerakki, yon atrofimizda bizni umuman ko'ra olmaydigan kuchlar, turli qo'poruvchi guruhlar mavjud. Shu bois musulmonlar bu kabi aldovlarga uchmasligi, islomning bag'ri kengligi tamoyillarini qo'llab-quvvatlab, tinchlik osoyishtalikni mustahkamlashi, doimo ogoh va sergak bo'lib yashashlari kerak. Zero muqaddas dinimiz hech qachon yovuzlikni yovuzlik bilan daf etishga chaqirmaydi. Qur'on oyatlari yaxshilik bilan yomonlik zinhor barobar bo'lmasligi, yaxshilik barcha yomonliklarni bartaraf etishni uqtiradi. Ha, bu islom targ'ib qilgan eng go'zal va to'g'ri yo'ldir. Jaholatni ma'rifat bilan yengish vositasidir. Ana shu qoidani o'ziga shior bilgan islom ummati barcha zamon va barcha makonlarda nohaqlik ustidan g'olib kelgan, e'tiqodni o'yin qilmoqchi bo'lgan ba'zi nokas kimsalarni dog'da qoldirgan. O'zbekiston musulmonlari idorasi barcha e'tiqodlarning muqaddas tushunchalarini haqorat qilishni, jumladan suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam shanlariga nisbatan qilinadigan har qanday tuhmat, bo'hton va mazahni u qanday da'vo bilan amalga oshirilmasini qoralaydi. Bunday xatti-harakatlarni musulmonlar orasiga fitna urug'ini sochish, ixtilof va beqarorlik keltirib chiqarishga urinish deb baholaydi. Zero e'tiqod erkinligini e'tiqod o'zi bo'larchiligi deb tushunish kerak emas. Alhamdulillah yurtimiz musulmonlari dinimiz arkonlarini to'g'ri tushunib, uni o'zlarining yurish-turishlari, kundalik amallarida go'zal tarzda ifoda etib kelmoqdilar. Ana shunday qalbi pok, iymon e'tiqodi bud, hamisha Allohning roziligiga sabab bo'ladigan amallarni qiluvchi xalqimizni Haq taoloning o'zi hifzi himoyasida asraydi. Uni turli balo-qazolardan saqlaydi. Janob payg'ambarimizga chin ummatlik qilib, sunnatlariga amal qiluvchi mu'minlarga u zot barakotlarining shafoatlar nasib etsin. Alloh taolo go'zal vatanimiz tinchligini bardavom, xalqimiz hayotini bundan ham farovon aylasin. Barchalarimizni mahbub bandalardan qilib, turli ofat balolardan o'zi saqlasin. Bunday holatlar tarixda azal-azaldan bo'lib kelgan. Alloh taolo o'zi aziz qo'ygandan keyin, o'zi mukarram qilib qo'ygandan keyin uni hech kim xonlay olmaydi. Jamil bin Ma'mar degan Quraysh mushriklaridan bir odam o'tgan ekan. Juda dohi, nihoyatda zehnli, gapga usta odam bo'lgan ekan. Hatto Quraysh mushriklari sanda ikkita qalb bor der ekan. Haligi manmanlikka ketib, to'g'ri, menda ikkita qalb bor. Muhammadni bilganini bitta qalbim bilan bilaman. Yana bitta qalbim bilan undan ham ko'proq bilaman deb da'vo qilardi. Badr jangi bo'ldi, mundoq qarasalar haligi odam, haligi mushrik qaytib kelyapti. Yonidagi do'stlar, birodarlar bunday qarasa, bitta kavushi oyog'ida, bittasi qo'lida. Shunda, qo'lingdagi kavushni nega kiymading desa, kavushim qo'limdaligini bilmabman degan ekan. Alloh sharmanda qilsa shuna bo'ladi. Alloh xorlasa shuna bo'ladi. Rasulullohga til tekiz bo'lmaydi. Uni u zotni Alloh aziz qilgan. Alloh taolo o'zi u zotga munosib maqomni o'zi bergan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbatimizni Alloh yanada ziyoda aylasin. Bismillahir rohmanir rohim. Robbana taqabbal minna innaka antas samiu. وتب علينا انك انت التواب الرحيم parvardigor hammalarimizni eshitganlarimizga bilganlarimizga amal qilib ikki dunyoning baxtiga saodatiga musharraf bo'lmoqligimizni o'zing nasib et.